Mulțumim frumos la tine. Sper că dacă în timpul la laudă și închinare n-am reușit să ne trezăm bine, ei au reușit să ne trezească, nu? Sau n-au reușit? Au reușit, nu? Ne bucurăm. Domnul să-i binecuvânteze. Mesajul care urmează în această dimineață nu este unul istoric, cum de obicei suntem obișnuiți. Nu vreau ca să trecem prin evenimentele sau acțiunile care au avut loc în ziua învierii din cauza că se pare că suntem foarte la curent și foarte bine le știm. Și multe dintre ele deja chiar le-am amintit prin cântările care le-am cântat, cântările tinerilor, poziile pe care le-au avut. Nu vreau niciunul doctrinar să fie legat de dovezi, semnificații a învierii, ci m-am oprit la ceva puțin mai personal, puțin mai individual în dreptul fiecăruia dintre noi. Vedeți, când merge vorba despre închinare, noi zicem că ne închinăm împreună. Când merge vorba despre sărbătoare, astăzi ce facem? Sărbătorim împreună. Dar când vine vorba despre credință, chiar dacă de multe ori, în mod deosebit contextul țării de unii ne trage în fiecare, credința a fost prezentată tot ca și ceva comun, ca ceva la nivel național, de multe ori la nivel familiar, așa am luat-o din moș strămoș, cred că este familiară expresia asta. Totuși când ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu, când venim la domeniul credinței, Biblia vorbește despre o credință personală. Când merge vorba despre mântuire, din nou, nu ne mântuim ca și neam, nu ne mântuim ca și, eu știu, denominații, nu ne mântuim chiar ca și familie, ci ne mântuim, din nou, individual sau personal. Textul de la care vreau să pornesc, așa cum am zis, este unul puțin deosebit de textele de obicei folosite pentru ziua învierii. Totuși, cum ziceam, este ceva așa mai personal. Filipeni 3, 10 și 11. Spune Cuvântul Dumnezeu în felul următor. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferinților Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Sunt cuvintele apostolului Pavel, care cu siguranță pe foarte mulți îi surprind aceste afirmații pe care le face Pavel aici. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferinților Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Practic, aceste versete cuprind dorința sau am putea să spunem noul scop a vieții apostolului Pavel. Noua lui țintă pe care și-a pus-o în viață după convertire sau după pocăință sau am putea să spunem după întâlnirea lui cu Domnul Iisus Hristos. Vedeți, atunci când merge vorba despre un scop în viață sau despre scopuri în viață, totul pornește de obicei de la ceea ce are valoare pentru noi. Nimeni nu-și pune scop în viață ceea ce nu valorează. Apoi ceea ce este important. Dacă nu este important ceva pentru noi, nu ne punem scop ca asta. Și pot să vă dau un exemplu când merge vorba despre o profesie. Dacă nu este important și nu-ți dorești să ajungi medic, nimeni nu merge să studieze ce? Medicină, pentru că nu este important. La medicină merge doar pentru cine este importantă medicina. La juridică merge pentru cine este importantă cine. Juridica. Apoi, nu ne creăm scopuri din ceea ce nu aduce beneficii. Așa e sau nu? Ne-am creat un scop de a avea un loc de muncă. Din ce cauză vrem să avem un loc de muncă? Din ce cauză? Pentru că avem niște beneficii de acolo. Nimeni nu merge o lună de zile sau o săptămână de zile. Sau nu știu dacă ar fi gata cineva să meargă o zi. Dacă n-ar avea un beneficiu în urma la ceea ce o mers. Cu siguranță, dacă nu merge vorba despre a veni la biserică și de a face un lucru sau altul. Deci și aici când venim și facem ceva, noi zicem beneficiul ar fi încă mai mare decât la lucru, din ce cauză? Pentru că nu ne răsplătește bossul, dar ne răsplătește cine? Domnul. Și Domnul zice că este mult mai deschis la inimă și ne dă mult mai mult la oră decât ne dă acei care sunt aici pe pământ. Dar primul adevăr de la care pornește Pavel, atunci când merge vorba despre o nouă țintă, un nou scop în viața lui, este versetul 7, care îl vine și spune că fără a realiza acest lucru în viață, nu este posibil să-ți pui alte scopuri în viață. Dar lucrurile pe care pentru mine erau câștiguri, zice el, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Cu alte cuvinte, ce zice Pavel aici? Eu aveam niște scopuri în viața mea, niște ținte, niște câștiguri pe care eu le doream. Unele dintre ele, dacă vă aduceți aminte, viața lui Pavel le-a atinseseră, altele încă era loc ca să se ridice mai sus, să atingă mai mult. De aceea și era râvna lui mare și scrisorile pe care le lua, viața lui, activitatea lui de a se afirma, de a se confirma, de a urca pe, eu știu, treapta sau scara influenței, importanței, a carierei lui, tot mai sus și tot mai sus. De-a vine și spune că atunci când a venit vorba în viața lui despre Hristos, pentru a putea ca să-și spune ca și scop, ca și priorități noi în viață, ceva diferit, el a trebuit ca să renunță. Ceea ce ne spune aici Pavel este foarte clar. În viața noastră ca și copilul Dumnezeu, întâlnindu-ne cu Hristos, nu putem să rămânem cu aceleași scopuri, cu aceleași ținte și la ele să mai adăugăm încă unul. El vine și spune că am renunțat la ceea ce era mai înainte din pricina lui Hristos. Astfel, în versetul 10, el prezintă aici patru adevăruri pe care Pavel le transformă, se pare, în niște puncte cruciale sau cardinale din călătoria lui, din viața lui, pe care dorește ca să le atingă înainte de a atinge ținta finală. El zice, vreau să-L cunosc pe El, 1, să cunosc puterea învierii Lui, 2, să cunosc părtășia suferințelor Lui, 3, să mă fac asemenea cu moartea Lui, 4. Patru scopuri, sau acum am zis eu, patru puncte pe care vrea să le ating în viața Lui, ca scopul final să fie atins. Și care este scopul final? Versetul 11. Ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Haideți să le analizăm puțin pe fiecare din aceste patru puncte. După mine, e importante pentru Pavel, dar importante și pentru fiecare dintre noi. Pentru că dacă nu am avea în viața noastră scopul final, același scop pe care îl are Pavel, să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Învierea Domnului Iisus sărbătorită de noi astăzi n-ar avea nimic decât confirmarea unui eveniment istoric care a avut loc cu mii de ani în urmă și care și până astăzi unii oameni încearcă ca să-l contrazică într-un fel sau altul. Primul punct la care vrea să ajung Pavel este să-l cunosc pe el. Sau să ajung să-l cunosc de plin pe el. Practic, această afirmație stă la baza unei sintagme foarte des folosite de noi, în mod deosebit de evanghelici, atunci când merge vorba despre a descrie ceea ce numim noi relația personală cu Dumnezeu. Este ceva ceea ce ne-i dragă nouă și foarte mult se vorbește. Mie mi se pare chiar în anumite situații ca această exprimare a devenit un fel de automatism verbal. Nu este vorba aici despre o cunoaștere, așa după cum știți, informațională sau intelectuală la nivel de gândire, ci merge vorba despre ceva personal, despre o relație intimă. Nu este vorba despre un eveniment unic, ceea ce ar trebui ca să înțelegem de aici foarte clar. Dacă vă aduceți aminte, Pavel, pe drum spre Damasc, are parte de o experiență extraordinară. Se întâlnește cu Domnul Iisus, care învia dintre cei morți. S-a întâlnit Pavel cu Domnul Iisus sau nu s-a întâlnit? S-a întâlnit, l-a cunoscut sau nu l-a cunoscut? L-a cunoscut. L-a predicat până a scris bisericii din Filipi sau nu l-a predicat? L-a predicat. Și atunci, din ce cauți îmi pune o întrebare? Așa trebuie să ne punem fiecare dintre noi. După o lucrare de ani de zile, după acea experiență frumoasă pe care o are Pavel pe drum spre Damasc și alte multe pe care le-a avut, el vine și zice, vreau să-l cunosc pe el. Stai unea că Pavel, ce tu nu-l cunoști? Ce adică nu știi despre cine merge vorba? Deci îmi spuneam că ideea din original sau termenul pe care îl folosește Pavel aici zice, vreau să ajung să-l cunosc de plin. Sau ideea este, vreau să ajung să-l cunosc cât mai mult. De ce Pavel nu vorbește aici despre ceva din trecut? Cândva m-am întâlnit cu el, cândva l-am cunoscut, cândva mi s-a spus despre el și i-am încredințat viața mea lui. El vine și zice, eu acum, azi, și mâine, și poimâine, vreau tot mai mult să îl cunosc. Ceea ce ne vorbește că cunoașterea de Dumnezeu nu este un eveniment legat de trecut, nu este un eveniment unic, ci este ceva ceea ce ar trebui în viața noastră ca și copiii al lui Dumnezeu să dureze o viață întreagă. Pavel nu zice că odată l-am cunoscut și acum am caut de ale mele rezolvând problema că îl cunosc. Dacă să mă întâlnesc mâine pe drum cu el, am să-l recunosc din mulțimea oamenilor. Nu despre astfel de cunoaștere este vorba, ci de una care merge progresând. Astfel, cunoașterea de care vorbește Pavel aici este una continuă. Este un proces și durează întreaga viață. Dar așa cum am zis, pentru a ajunge la acest nivel, mod de cunoaștere, Pavel recunoaște că mai înainte a trebuit ca să renunți la niște lucruri, la niște preocupări, la niște interese, la niște lucruri care aveau valoare în viața lui. Pentru a acorda timp, energie, noului scop de a-L cunoaște. Observați, rămânând la o preocupările vechi, la interesele vechi, la țintele, la a ne atinge dorințele vechi, nu putem să punem lângă ele, așa cum spuneam, ținta nouă. Pentru că pentru a atinge aceste lucruri este nevoie de timp, este nevoie de energie. De aceea, înainte de a ajunge la ele, Pavel vine și zice că este vorba despre renunțare. El își formează o listă nouă a priorităților, care în cazul lui începe ca să-l cunosc pe el. Acea cunoaștere de care vorbeam personală și intimă. Dar din care rezultă următoarele două puncte care merg și mai departe. Și acea relație personală de cunoaștere vine să fie și mai intensă, și mai apropiată. El vorbește despre puterea învierii sau despre a experimenta puterea învierii și apoi despre părtășia suferințelor sau de identificare, de a se face una cu suferință. El zice, vreau să-l cunosc pe el. Și apoi spune a doilea lucru, puterea învierii lui. Puterea care a făcut posibil învierea, care a stat la baza învierii. Acum vreau să vă zic că dacă pentru a da răspuns la întrebarea cu privire la relația personală, la să-l cunosc pe el, este foarte ușor. Când vine vorba despre a cunoaște puterea învierii lui, este o întrebare mai grea, la care și răspunsurile sunt mult mai diferite unul de altul. Unii se concentrează aici pe puterea de a învia, pe puterea de a vindica pe care a avut-o Domnul Iisus și că Pavel ar dori ca să aibă parte și el de această putere. Puterea de a aduce la viață propriul trup mort, ceea ce s-a întâmplat în ziua învierii, atunci când Domnul Iisus înviază. Alții aici se concentrează mai mult pe puterea manifestată în ziua învierii, cum ar fi aruncarea petrei, ceva supranatural, o putere extraordinară. Ostașii cad ca și morți, putere supranaturală, deschiderea celor alte morminte, învierea altor morți care îi cunoaștem din contextul celor întâmplate într-o zi ca astăzi, care merg și intră în oraș, trecerea Domnului Iisus prin ușa încuiată. Deși da, toate aceste lucruri manifestă într-un fel real și vizibil puterea Domnului Iisus. Totuși, atunci când Pavel vorbește despre a cunoaște puterea învierii, eu cred că este important ca să păstrăm această idee în jurul primului adevăr pe care el îl spune, cunoașterea personală sau să-l cunosc pe el. Din toate scrierile lui Pavel, dacă a să cercetăm, a să observăm un singur lucru. El nu și-a dorit atât de mult să cunoască, să poată explica, să poată demonstra puterea cu care a fost Domnul Iisus Hristos înviat. Dorința lui majoră era puțin diferită. Era ceva mai personală, mai individual. Dorința lui era ca acea putere care s-a manifestat în Domnul Hristos să se manifeste și în viața lui personală, pentru el personal, nu pentru cei din jur. Să lucreze, să fie văzută, să fie vizibilă în el. În Romani 7:24, el vine la un moment dat și spune în felul următor: o nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Și să nu-mi cont de ceea ce zice el, că vreau să cunosc puterea învierii lui în Filipeni. Care ar fi răspunsul lui Pavel la ceea ce îl întreabă în Romani 7:24? O nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Cine? Uitați-vă și versetul frumos pe care l-a scris acolo tinerii. Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Puterea învierii lui. De aceea atunci când el vine și spune că vreau ca să experimentez, să cunosc puterea învierii lui, merge vorba despre puterea de a transforma, de a face lucrurile noi. Hristos este înviat într-un trup nou, proslăvit. Biblia ne vorbește despre un cer nou, despre un pământ nou, despre un trup care ar să ne se dea nou, despre o inimă nouă. Biblia ne vorbește despre o viață nouă la care suntem chemați. Atunci când Pavel vrea, vine înaintea lui Dumnezeu cu această cerere de a-i cunoaște puterea lui. El vine și spune că vrea ca acea putere care a făcut acea transformare radicală când a fost înviat Domnul Iisus, acea putere să facă transformarea radicală și a vieții lui. Dar mai urmează a treilea lucru, și mai personal, pe care Pavel vine și zice că vrea să-l cunoască. După cunoaștere personală, vreau să-l cunosc pe el. Cunoașterea puterii lui urmează cunoașterea suferințelor lui. Textul zice părtășia suferințelor lui. Vreau să vă zic că aici termenul original pe toți îi faci ca să rămână cu ochii mari. Din cauza că părtășia suferințelor lui s-ar traduce, vreau să mă cunun cu suferințele lui. Termenul care la noi este tradus părtășie, în original este coinonia, de unde avem termenul cununie. Vreau să mă cunun cu suferințele lui. Observați? Vreau să-l cunosc pe el. Vreau să cunosc puterea învierii lui. Și apoi el merge și mai departe și zice, și vreau să mă cunun cu suferințele lui. Ideea aici este foarte clară. De a ne face una cu suferința lui. Practic, atunci când privim la batjocura, biciuirea, răstignirea Domnului Iisus, suferința lui, Pavel vine și zice, vreau să mă văd acolo pe mine. Vreau să mă văd acolo pe mine. Vreau să pot cânta acea cântare. Pentru mine, atât el a răbdat. Deci noi cântăm pentru noi, atât el a răbdat. Pentru mine, atât el a răbdat. Pentru mine a fost el răstignit. Acum această cunoaștere la nivel personal și practic vine și atunci îi spune mai departe și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Să fiu conformat cu moartea Lui. Foarte mulți fac aici referire și spun că Pavel vorbește aici despre a muri față de lume, a muri față de păcat. Adică Pavel vorbește aici despre omorârea firii. Vreau să vă zic, dacă ar fi fost așa, mie mi se pare că atunci asemănarea cu moartea ar fi venit mai înainte în lista lui Pavel. Înaintea puterii învierii. Dacă Pavel s-ar fi referit aici la a muri față de păcat, față de lume, atunci lista lui ar fi sunat cam în ordinea următoare. Îl cunosc pe el, mă fac partaș suferinței lui, mă fac asemenea morții lui și experimentez puterea învierii lui. Dar ordinea în text este diferită. El zice să-l cunosc pe el, să cunosc puterea învierii, să mă fac părtaș suferinții și apoi să mă fac asemenea cu moartea lui. Unii vin și zic că aici Pavel vine și cere de la Dumnezeu puterii de a putea, dacă ar fi cazul în dreptul lui, atunci când ar trebui ca să plătească pentru credința lui cu moartea, prin martiraj, Pavel să fie gata. Părerea mea personală este că aici Pavel vorbește despre altceva. După cei trei pași de cunoaștere, la nivel interior, Pavel se decide, se pare că să atingă aici aspectul exterior a vieții de credință. Întrebarea de la care am pornit eu în a încerca să înțeleg acest text. În mod deosebit, această afirmație este: ce a caracterizat moartea Domnului Iisus cu care sunt chemat sau aș dori să mă asemăn eu? Și două lucruri reiesă foarte clar din cuvântul lui Dumnezeu. Unul este în relația lui Dumnezeu pe verticală și alta este pe orizontală. Uitați-vă în Filipeni 2, aceeași epistolă, versetele 6 și la 8, Pavel spune în felul următor: el măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însă și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Și fiți atenți la versetul 8. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Din acest text, dacă l-am combinat cu dorința lui Pavel, este foarte clar. Să mă fac asemănător cu moartea lui implică supunerea noastră față de planul, voia lui Dumnezeu. Atunci când Domnul Hristos alege ca să moară pentru oameni, el vine și spune foarte clar: asta o fac din ascultare pentru ceea ce dorește Tatăl meu. Ca moartea mea să asemeni cu moartea Domnului Iisus, eu trebuie să merg pe aceeași urmă. Eu trebuie să accept sau să merg pe aceeași idee. Făcându-mă asemenea cu moartea Lui, două lucruri realizează prin moarte. Prima, ascultare față de Dumnezeu. Dar vorbeam și despre ceva care arată moartea Lui pe orizontal. Efeseni 5:1-2 spune în felul următor: urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Fiți asemenea lui, ideea din textul nostru. Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine, a murit pentru noi, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Astfel, atunci când Pavel vine și zice că eu vreau să mă fac asemenea cu moartea lui, dacă am încercat practic în dreptul nostru să facem același lucru, să ne asemănăm noi cu moartea lui, asta ar include unul: ascultare față de Dumnezeu, împlinirea voiei lui Dumnezeu, pentru că asta s-a văzut atunci când Hristos moare. Aduceți aminte despre rugăciunea pe care o are Domnul Iisus: Doamne, depărtează de la mine. Doamne, n-aș vrea ca să mor. Dar totuși, vreau să ascult de tine. Facă-se voia ta. Și apoi a doilea parte așa care vă spuneam despre dragostea care se vede în moartea Domnului. Atât de mult ne-a iubit că a ales să moară. Părtășia suferințelor lui, mă cunun, mă fac una cu ceea ce a obținut el, dar apoi, așa cum spuneam, tot acest interior de a-l cunoaște, de a experimenta puterea învierii, de a ne face părtași suferințelor lui, Pavel vine și zice că trebuie să răzbucnească, să răbufnească în afară, să se manifeste în exterior, prin a mă face asemenea cu moartea lui. Să ascult așa cum a ascultat el. Asta a însemnat moarte. Să iubesc așa cum a iubit el. Asta a însemnat moarte. Ascultare de plină de voia lui Dumnezeu și dragoste pentru cei din jur. Și asta Pavel vine și zice că trebuie să fie ceva ce caracterizează viața lui pentru tot restul vieții. Având ca și scop final versetul 11, ca să ajung să cunosc, nu, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Dacă ați uitat acolo în context, Pavel vorbește despre acea practică a vremii sau a sportivilor care alergau de obicei la întreceri. Și aici ideea de ca să ajung este a sosi la finish. Deci eu vreau, Pavel zice, că aceste patru puncte să le ating înainte ca să ajung la finish. Știți, este o anumită probă în sport. Dacă vrei ca să ajungi la finish și să socoată că ai alergat corect, trebuie să atingi anumite puncte. Știți, de multe ori, cred că vă aduceți aminte, mă întrebi când eram la școală și când ne spunea profesorii ca să alergăm. Terenul sportiv avea patru colțuri, așa-i? Și trebuia să mergi într-un colț, în a doilea, în a treilea, în a patra și ajungeai la finish. De obicei, ce eram tentat să facem? Ziceți voi. Să tăiem colțurile. Și cu cât mai mult îl tăiei, cu atât mai repede ajungeai la finish. Problema era că învățătorul spunea, nu, trebuie să te mai duci încă o dată din cauza că nu ai atins cele patru puncte. Păi vine și spune că înainte ca să ajung la finish, la final, eu vreau să mă asigur că acestea patru le-am atins în viața mea de credință. Observați. Cu toții vrem să ajungem la finish, la final. El zice și vreau ca să am parte din învierea morților. Și cine nu vrea să aibă parte din învierea morților? De-a vine și spune, dar înainte de asta, eu trebuie să ating patru puncte. Care sunt? Să-L cunosc pe El. Să experimentez puterea învierii Lui. Puterea de a transforma lucrurile. De a le face noi și în mine. Care este a treilea? Să-L cunosc pe El, să cunosc puterea Lui. Să mă fac părtaș suferințelor Lui. Să am parte în viața mea, de rezultatul suferințelor lui. Și care a fost rezultatul suferințelor lui? Neprihănirea, îndreptățirea fiecăruia dintre noi. Și apoi el vine și zice de a se face asemenea cu moartea. De a trăi pentru el. În ascultare de el. Și iubind așa cum a iubit El. Cu orice chip, dacă voi putea. E bine, aici zic și folosind orice ce mijloc. Și vreau să vă zic că acesta este singurul domeniu, unul în care zicala, scopul scuz în mijloacele, are valoare. În orice și alt domeniu a vieții noastre, scopul nu scuz în mijloacele. Dar când merge vorba despre a atinge aceste patru puncte în viața noastră, pentru ca în final să avem parte din învierea din morți. Pavel vine și îmi zice și fășeți orice ce vă stă în putere. Fă orice ce ca să-L cunoști pe El. Fă orice ce ca să experimentezi puterea învierii Lui. Fă orice ce ca să te faci părtaș suferință Lui. Fă orice ce ca să te asemeni cu moartea Lui. Fă orice ce îți stă în putere. Pentru că este foarte interesant. Pavel nu pune aici la îndoială că mijloacele pe care le-a pus Dumnezeu la dispoziție n-ar fi suficiente. Și Pavel vine aici, dacă vă uitați foarte atent, și trece în dreptul lui. El vine și vorbește aici despre el, nu despre ceea ce a făcut Hristos. Pavel vorbește în dreptul lui personal. El nu zice că mă îndoiesc cu privire la ce a făcut Hristos. El zice, fraților, eu îmi fac grijă când merge vorba despre cine? Despre mine. Nu mă îndoiesc cu privire la el. Mă îndoiesc cu privire la mine. Parcă Pavel aici ar spune, cunoscându-mă pe mine, cunoscându-mi inima mea, cunoscându-mi pornirile, gândurile, uneori ajung ca să-mi fac grijă cu privire la fine, zice Pavel. Nu știu cum voi, dar dacă aș putea să încerc în dreptul meu, de multe ori mă pomenesc exact în aceeași situație în care se pomenește Pavel. Cunoscându-mă pe mine, cunoscându-mi inima mea, uneori ajung ca să îmi pun aceeași întrebare, să-mi fac aceleași griji pe care și le face Pavel aici. Dacă voi putea să ajung la învierea din morți. Foarte mulți vin și zic că Pavel aici era convins deja că va trebui să experimenteze moartea. Pentru că dacă în alte părți Pavel venea și spunea la un moment dat că n-ar vrea ca să treacă prin moarte, ar vrea ca să treacă deodată la Domnul, ceea ce ar putea să fie adevărat pentru noi sau pentru unii dintre noi, nu știm, el vine și zice că aș vrea ca să experimentez învierea din morți. Ce aș dori ca să rămână în inima, în mintea noastră legat de acest text? Dacă acest proces sau dacă aceste adevăruri pe care vorbește Pavel, acești pași, nu sunt o realitate a vieții noastre, atunci toate din viața noastră, chiar și sărbătoarea de astăzi, nu are niciun sens. Dar dacă aceeași dorință pe care o are Pavel este dorința, este scopul, ținta vieții noastre, dacă noi dorim zilnic ca să-L cunoaștem tot mai mult pe El și căutăm lucrul ăsta, punem timp, lăsăm din energia noastră pentru asta, dacă zilnic vrem să experimentăm puterea învierii Lui, înnoirii, transformării Lui, dacă rămânem părtași sau rămânem cununați, ne facem una cu ceea ce a realizat El prin suferința Lui, dacă rămânem la acea neprihănire la care El ne-a chemat, dacă trăim, chiar și când merge vorba despre suferință și moarte asemenea Lui, în ascultare și în dragoste. În versetul 13 și Pavel vine și zice, mai rămâne un singur lucru. Este interesant. Parcă probabil Pavel aici este Domnul Iisus când discută cu acel tânăr, zice, îți mai lipsește un lucru. Uitați-vă să zice la aici, fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac o mulțime de lucruri. Nu. El zice, dar fac un singur lucru. Și aș dori atât de mult ca acest lucru pe care zice Pavel că îl face, să fie ceea ce vrem și noi să facem. Un singur lucru. Și aici se începe problema. Uitând ce este în urma mea. Cine e gata să uite de azi înainte ce e în urmă? Și aruncându-mă spre ce este înainte. Alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești al lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Gândul acesta, dar, să ne însuflățească pe toți care suntem desăvârșiți. Din ce cauză suntem desăvârșiți? Pentru că ne-am făcut asemenea, ne-am cununat cu suferința Lui. Suntem una cu El, când merge vorba despre suferință. Și ne spune cuvântul Dumnezeu că prin rănile Lui suntem tămăduiți sau învindecați. Un singur lucru. Un singur gând. Dar care gând? El vine și zice, premiul alergării sau chemării cerești al lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Cum? Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Și care sunt pașii? Să-L cunosc pe El. Puterea învierii Lui. Părtășia suferințelor Lui. Și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Din ce cauză? Ca să ajung cu orice chip. Dacă voi putea la învierea morților. Un eveniment extraordinar de frumos este sărbătoarea de astăzi. Dar fără aceste adevăruri, prin care Pavel ne cheamă ca de la o sărbătoare a comunității, de la o sărbătoare a bisericii, de la o sărbătoare a familiei, să coborâm ceva mai adânc și să privim la această sărbătoare din perspectiva noastră personală. Și nu din perspectiva atât a trupului, a fizicului nostru, de care de obicei noi suntem foarte buni în a avea grijă la sărbători, ci din perspectiva veșniciei. Și așa cum am spus, atât de mult aș dori ca acest singur lucru la care ne cheamă Pavel să devină acel singur lucru, acea singură țintă a vieții fiecăruia dintre noi. Să-L cunoaștem pe El, să cunoaștem puterea învierii Lui, să cunoaștem părtășia suferințelor Lui și să ne asemănăm cu moartea Lui. Ca să ajungem cu orice și chip, dacă vom putea, la învierea dintre morți. Și atunci nu mai avem nevoie de dovezi și de tot felul de idei cu privire la învierea Lui. Pentru că având parte din învierea din morți, unul a să experimentăm ceea ce a experimentat El în ziua învierii. Dar tot ne spune cuvântul lui Dumnezeu, o să-L vedem. Și nu o să ne despărțăm niciodată. Hristos a înviat. Și las ca această putere a învierii Lui să fie una reală în viața noastră. Și să avem parte din învierea dintre cei morți. Cineva puteți zice, să așa de unde deja mi se pare că vină Domnul pe timpul lui, ca și Pavel. Deja zice că e învierea dintre morți. Cu fiecare zi și trece, mi se pare că e tot mai adevărat adevărul ăsta. Dar avem noi o vorbă care zice, niciodată nu zice nu. Mai ales când merge vorba despre venirea Domnului. Deci ea Domnul să ne ajute ca totdeauna să fim gata pentru a ne întâlni cu El. Amin?
Amin.